Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, při poslechu týdeníku Oktáva, který na Radiu Proglas věnujeme klasické a duchovní hudbě, vás vítá Štěpán Grafe. Dnešní pořad zahájíme trošku netradičně. Každý týden ohlašuje Oktávu již mnoho let krátká znělka. Víte, kdo je jejím autorem a jaký je název skladby, ze které pochází? Opakuji otázku. Víte, kdo je jejím autorem a jaký je název skladby, ze které pochází? Pokud odpověď znáte, tak ji napište do 12. dubna na adresu grafe@proglas.cz. grafe@proglas.cz. Do předmětu uveďte heslo soutěž. Vylosovaný výherce bude odměněn kompaktním diskem. A nyní již k dnešnímu tématu. Ve studiu vítám hudebního vědce, profesora Miloše Schnierera, který se celý život zabývá tvorbou hudebního skladatele Vítězslava Nováka. Jehož 75. výročí úmrtí si připomínáme v letošním roce české hudby a právě jeho životu a dílu bude dnešní pořad věnován. Dobrý den, pane profesore.
Děkuji za pozvání a přeji také dobrý den.
Vítězslav Novák pocházel z jihočeské Kamenice nad Lipou, krásného místa, kde se narodil 5. prosince roku 1870. Jak to u Nováka bylo? Kdo ji přivedl k hudbě?
No, jeho otec byl lékař, který byl také sbormistr a byl prostě amatérský hudebník a amatérský sbormistr. Tam bychom někde mohli vidět ten začátek. Samotná Kamenice vlastně je z hlediska přírody a folkloru málo vděčná na poznání nějakých lidových písní, ale pokud jde o přírodu, tak to je něco na hranici mezi klasickou, řekli bychom, Českomoravskou Vysočinou a těmi půvabnými jižními Čechami. Tyto věci se určitě Nováka dotkli po stránce citové a po stránce hudební se plno rozvíjeli až teprve v době, kdy studoval po smrti svého otce, kdy se matka s třemi dětmi přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde na tamním gymnáziu Novák studoval. A tam poznal, řekli bychom, velitele dneska nebo náčelníka dechové hudby hasičů, nějakého Viléma Pojmana, který sám měl dokonce jako fagotista i zahraniční zkušenosti a ten rozvíjel Novákův talent. A muselo to jít velice rychle, protože je obdivuhodné, že Novák v těch 17 letech, ačkoliv tedy amatér, hrál 14. uherskou rapsodii Franze Lista na veřejném koncertě v Jindřichovém Hradci. Tam bych někde já osobně viděl potom ty profesní základy jeho způsobu a náplně života.
No ale nevypadalo to, že by Novák se věnoval hudbě jako profesionál. On potom směřoval jiným směrem.
No, ono to bylo trošičku jako taky dáno postavením té rodiny. Jak to bývalo zvykem, hudba a herectví a vůbec umění nikdy v minulosti nebylo dáváno jako za nějaké stabilní existenční povolání, že? Tak také matka skutečně chtěla, a to bylo hodně hudebníků takových, aby studoval práva, že? Tak oni se přestěhovali potom do Prahy, no a pochopitelně na ta práva se dál zapsat, ale už od prvního okamžiku věděl, že to je naprosto něco cizího a tak přestoupil na filozofickou fakultu, ovšem na tedy hudební vědu, kde také poslouchal přednášky Zdeňka Nejedlého. Takže tím bychom byli už jako trošku blíž k hudbě. Ovšem nějak sám vycítil, že ani to není to pravé ořechové, no a nacházíme ho potom na konzervatoři. Na konzervatoři studoval samozřejmě klavír, dokonce i klavír taky jako hlavní obor mimo jiné a samozřejmě kompozici, no a tím se dostal po maturitě, bychom řekli, kde studoval předtím u skladatele Karla Bendla, do náruče Antonína Dvořáka. Dvořák tenkrát založil mistrovskou třídu Pražské konzervatoře pro vybrané talenty a mezi těmi vybranými talenty, jako byl především tenkrát Josef Suk a nebo i taky letos vzpomínaný Oskar Nedbal, se samozřejmě octl i, pozor, jak se jmenoval původně, Viktor Augustin Rudolf, Novák, jenomže tady musím podotknout něco egocentrického, že on potom, když už měl úspěch jako skladatel, tak už se nepodepisoval na pohlednice a dopisy jako Viktor, ale jako Vítězslav. Čili někteří si dávají pseudonym jako příjmení a on si dal tedy pseudonym jako křestní jméno a tím tedy jako dost potvrdil svoji, opravdu to musíme říct objektivně, opravdu uměleckou kompoziční úspěšnost.
Jaká byla tvorba mladého Nováka?
No, jako u každého skladatele obyčejně začíná drobnými písněmi, myslím umělými písněmi, tam o úpravy lidových písní nešlo, ty on ještě neznal, když nebyl ve folklorním prostředí, no a drobné klavírní skladby. Ale po těchto pokusech, potom, když už teda se dostal na konzervatoř, tak on dokonce potom po absolvování té kompoziční třídy u Antonína Dvořáka, což bylo v červenci roku 1892, měl za sebou klavírní cykly. Ty cykly jsou dneska i námětem soutěží a konkrétně i kamenické soutěže, která letos bude mít už 13. ročník. Jaké jsou to cykly? Barkaro, Bagately, vzpomínky, eklogy, a to jsou všechno věci, ale romantické. Samozřejmě profesně dokonalé, ale nemají ještě vůbec nic společného s Novákem tak, jak ho známe dnes. Ale co je důležité, je, že tam je ta absolutní kompoziční dokonalost, technická a samozřejmě i melodická, kterou načerpá právě u takového melodického genia, jakým byl a je Antonín Dvořák.
Jaký byl vztah Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka, co by učitele a žáka? Rozpoznal Dvořák určitě Novákův talent mimořádný?
No tak samozřejmě, jinak by ho vůbec do té své třídy nepřijal. Novák nebyl přijat hned úplně v té první garnituře, to byl opravdu ten Josef Suk, byl to Oskar Nedval, byl to například, pozor, i Julius Fučík, že autor Pochodů, Valčíků, oficiální autor rakouské armády, který žil potom i v Berlíně, a Fučík po té stránce populární hudby, toho žádný, o které jsem se zmínil, byl naprosto profesně dokonalý. To dneska sotva, kdo napíše tak, jako ten Julius Fučík. No a v té druhé garnituře těsně potom se tam objevil právě ten Viktor Novák. A jaký byl vztah? No, tak samozřejmě Novák sám o sobě měl povahu dost jako kriticky zaměřenou a samozřejmě Dvořáka uctíval, miloval jeho hudbu, všecko to pochopil, ale trošičku jako mentálně byl na jiné lodi než Dvořák. To v každém případě. Dvořák si Nováka velmi vážil. Já vzpomínám jenom na to v té autobiografii, kterou Novák napsal, že Suk a Novák, a ono to na konci století 19. trošku bylo v módě, hodně se klonit k molovému tónorodu. A skutečně řada těch skladeb, jak Sukových, tak Novákových, těch raných, ostatně i Oskara Nedbala, jsou opravdu v mol. A Dvořák je napomínal a říkal pořád samý mol, konečně už taky skládali to něco v dur, že, což Dvořák myslel jako optimisticky, že, protože víme dobře, že ať Dvořák je jakýkoliv, i když píše v mol, třeba ty koncerty jsou všecky v mol, houslový A-mol, čelový H-mol, klavírní G-mol, ale je to optimistická pozitivní muzika, že? Kdežto ti mladí, jako Suk nebo Novák, jak si ve své generaci cítili fin de siècle, ten konec toho 19. století, který byl i v literatuře zaměřen přece jenom trošičku pesimisticky. Takže asi takhle.
Vítězslav Novák zkomponoval jako svou absolventskou práci mimořádnou sonátu pro housle a klavír.
Ano, je to označené potom opusem 1. Co je na tom zvláštního a pozitivního, je právě to, že to je jedna ve světové hudbě vůbec. Jedna z mála absolventských skladeb, které jsou zaprvé po stránce kompozičně technické naprosto dokonale, tam nelze nic vytknout, a které se ale hrají, které jsou životné. Takže tento opus 1 skutečně jako žije.
A my si právě z této sonáty poslechneme úryvek z první části v podání houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina Kasíka. Milí posluchači, posloucháte Oktávu, která je věnována hudebnímu skladateli Vítězslavu Novákovi. Povídáme si o něm s profesorem Milošem Šnírerem, který se jeho životem a dílem celoživotně zabývá. Vítězslav Novák tedy absolvoval Pražskou konzervatoř velmi úspěšně. A jaká byla jeho další cesta? Není to lehké pro mladého začínajícího skladatele se nějak tak jako uchytit, dalo by se lidově říci?
To je pravda. On na rozdíl od svých, řekl bych, spolužáků z té Dvořákovy třídy, to se dá velice snadno doložit, měl tu nevýhodu, že byl odkázán v podstatě jenom na svoji pedagogickou práci, kterou začínal hlavně potom po roce 1900 po smrti Zdeňka Fibicha. Ale ještě předtím bychom se měli zmínit o důležitých věcech, a to jest o té vazbě Dvořák-Brahms. Je známo, že Johannes Brahms si cenil Dvořákovi slovanské tance natolik, že uspůsobil, aby je Fritz Simrock v Berlíně vydal čtyřručně, že potom je byl požádán Dvořák, jak známo, o orchestrální verzi, potom dokonce dvouruční verzi a druhou řadu slovanských tanců. No a tady toto, právě ta vazba Brahms-Dvořák způsobila to, že Dvořák mohl potom u Brahmse orodovat také trošku za Nováka, a tenkrát ještě nebyla založena univerzální edice ve Vídni, která měla přednostně publikovat skladby skladatelů žijící v celém Rakousku, Uhersku. Pozor, to by byla velmi objektivní instituce, nikoliv nějak národnostně zaměřená. A takže se to vydávalo v Berlíně. No a ten Simrock mu vydal právě ty klavírní cykly, o kterých jsem se zmínil. Ale tady byla trošku taková úsměvná věc určitá o těch klavírních cyklech, je tato. Novák, když absolvoval skladbu v roce 92, tak neopuštěl jistě úplně konzervatoř, a ač tedy 22-letý, do svých 26 let chodil na klavírní hodiny k profesoru Josefu Jiránkovi. Jenže Novák hrál jako velmi dobře na klavír, protože jinak by nemohl sám doprovázet klavírní part té absolventské práce, té sonáty G-moll, kterou tenkrát doprovázel Karla Hoffmana, primária českého kvarteta, ale chtěl se v klavíru zdokonat. Jenže mu to šlo velmi rychle a dobře hrát z listu. A je to, jak známo, pokud se necvičí na klavír, tak se to někde zastaví, ta technika, a mu se prostě nechtělo cvičit. Takže on na ty hodiny k Josefu Jiránkovi chodil takovým způsobem, že vždycky donesl nějakou svoji novou skladbu, že? A profesor velmi ochotně pak věděl, jaký je Novák talent, u klavíru s ním tady tyto věci probíral a sám je tam jako hrával, a dokonce je sám hrával i na svých koncertech někdy. No, ale najednou se zamyslel a vytáhl kapesní hodinky a říkal, už jsem měl být v kavárně, měl jsem hrát šachy, a bylo po hodině. No a Novák jásal, že nemusel hrát, a tímto způsobem se to několikrát prostě jako opakovalo, což je taky jeden z rysů Novákovy povahy.
Pro Nováka bylo velmi osudové setkání s moravským folklorem. Jak k němu došlo?
No, tomu došlo právě zase. To byl spolužák z té třídy, jeden právě taky z těch, kteří nevynikali jako skladatel, a byl to hráč na housle samozřejmě, ale hlavně na violu d'amour, prosím, a sbormistr. A působil jako sbormistr po absolutoriu v amatérském pěveckém spolku Moravan, který vlastnil i tamní hudební školu v Kroměříži. No a tam tedy jako ten Reisig se jmenoval, Rudolf Reisig, působil už, to byl nějak rok 1895, kdy Nováka jednou pozval do té Kroměříže, a to byl první vstup Nováka na území, řekl bych, Moravy, ale ještě neměl nic společného s folklorem. Ale rok na to, v roce 96, Reisig mu napsal nadšený dopis: člověče, ty musíš prostě jet se mnou, to je úžasná krása, ty veľké Karlovice, proste tam musíš jet a ty písničky a ty kroje, co všetko uvidíš. No tak se Novák jako v 26 letech nechal tedy jako zlákat, svobodný muž, bez závazku, že šel, jel do těch velkých Karlovic. No tak údolí dřevěných chalup, že vodovod nebyl. Já sám osobně jsem tam v roce 60 a brali jsme vodu z potoka, jako protože lidi neměli ani studny. Zkrátka dobře, úžasný kraj. A kroje, písničky, no a samozřejmě teda Valašská Slivovice, Novák se tomu nějak nebránil zvlášť, že? Takže tam prožil první léto, které bylo fantastické. A když se teda potom jako vracel do Prahy, no tak pochopitelně byl tím autentickým folklorem tak zasažen, že začal studovat sbírky písní nejen Erbena, ale hlavně Sušila a Bartoše, čili ty moravské písně, a bral si texty z těch písní a ty texty sám zhudebňoval vlastními melodiemi. A co je ale důležité, že i ty klavírní party těchto, jak se to celé nazývá, písniček na slova lidové poezie moravské, vybavil pokaždé jinou fakturou, jiným způsobem. Takže těch 28 písniček, které představují takové první, druhá, třetí řada z přelomu let 1896-97, jsou vybaveny nesmírnou klavírní a kompoziční vynalezavostí. My bychom si třeba první dvě mohli poslechnout hned. Zpívá to mý bývalí absolventi tady z konzervatoře ještě, léta páně nějak v roce 2000, Tomáš Kořínek, tenorista divadla v Plzni, a Darina Čížová, dneska učitelka sbormistrině na základní umělecké škole v Dolních Bojanovicích.
Za klavírem Miloš Šnýrer.
Kdyby mě tak bylo, jak mě bývávalo, když mě to slunečko jasně svítívalo. Svítilo mě slunko, bylo naprotiva, už se to slunečko za hory ubírá. Svítilo mě děvče, jak to krásné slunce, ale už nesvítí, odešlo za kopce. Anička, milučka, kde si bola? Keď si ty čižmičky zarosila?
Bola som v honičku, žala som trovičku, duša moja.
A ja sem uvahu lučku kosil, ja sem si čižmiček nezarosil. Vetriček poveja, slunečko ohrieva, duša moja.
Vyslechli jsme ukázku z písniček na slova lidové poezie moravské Vítězslava Nováka. Pane profesore, jak to bylo s dalšími inspiracemi?
No právě ty inspirace, bych řekl, byly takové multilaterální a zároveň syntetické. Když se člověk zamyslí nad způsobem života a tvorby Novákovi, tak ty věci vždycky měly takovou nějakou vzájemnou symbiózu. Neříkám, že to vždycky dopadlo dobře, vždycky některé věci byly, řekl bych, diskutabilní, no ale to už přináší život. No a když jsme u těch velkých Karlovic, tak pochopitelně folklor, nádherná příroda, to už jsem jako řekl, že z jedné strany Javorníky, z druhé strany Vsetínské vrchy, a když budeme stoupat tím údolím dál, dojdeme na Bumbálku a tam se přehoupneme na Slovensko. O tom budeme ještě hovořit. Ale v těch velkých Karlovic byla další taková, řekl bych, věc, která mohla zasáhnout do osudu, ale možná inspirativně zasáhla. Kdo? No, byla to 21. velmi krásná dívka, absolventka pěveckého oddělení Vídeňské konzervatoře, dcera dcera notáře Javůrka z Kojetína z 5 dětí, která se objevila prostě jako tam na prázdninách. No, vzniklo z toho, řekl bych, nadějné přátelství, které mělo určitý erotický kontext. No a ona, dívka, samozřejmě Nováka akceptovala a vše se vyvíjelo takovým způsobem, že by z toho mohl mít úspěšný milostný vztah, který by, jak Novák se později vyjádřil, směřoval opravdu k manželství. On opravdu několikrát řekl, že chtěl si vzít za ženu Jožu. Jenže situace byla taková, že ona dívka jako vycouvala z tohoto vztahu. Je otázka, jestli to tím vycouváním byl důvod ten, že chtěla se věnovat výlučně pěvecké kariéře a nemyslela na vůbec manželství a na nějaký vzácný, vážný vztah. Chtěla se vrátit do Vídně a pokračovat, když zvlášť absolvovala úspěšně roli Santuci v opeře Pietra Mascagniho Sedlá kavalír, která tenkrát byla novinkou, byla to opera pouze 6 let stará, že jak víme, světově úspěšná, a nebo jestli věcovala proto, že ji Novák budil někdy ráno pod jejími okny výstřely z revolveru. Protože na Nováka to podobné samozřejmě bylo, tady tyto provokace, ale on jako tímto humorem chtěl dávat najevo jakousi plnost života, že tu vitalitu a to všecko. No nic, zkrátka dobře, ona děva vycouvala, ale musela být tam ještě jeden nádherný večer ve Vídni. Představte si, vážení posluchači, že jednoho dne odpoledne navštívíte slavného skladatele Johannese Brahmse, kterému děkujete za to, že vám pomohl vydat vaše klavírní úspěšné věci v Berlíně a že sedíte ten večer s krásnou děvou v loži Wiener Hofoper tenkrát na prodané nevěstě, kterou diriguje Gustav Mahler. No, může být něco lepšího. Není divu, a to je ta syntéza. To je právě přesně to, co v Novákovi potom vzbudilo, co prosím pěkně, věčnou touhu, kterou jednou provždy stvárnil ve stejnomenné symfonické básni o věčné touze. No, takže v pozadí kdo? Folklor to jo, ale kdo, jako obvykle, v pozadí žena.
Žena a láska.
Ale pozor, ta žena byla potrestána. Ona, kariéra se žádná nedostavila, pač trpěla chronickou zánětím hrtanu, léčila se v Bad Ischlu, že nepomohlo to, a tak jako podnikavá děva se provdala za tehdy za Čecha žijícího v Rakousku, což byl generální inspektor rakouské armády. A když se teda rozpadlo to císařství, no tak se vrátili do Prahy a v Praze on byl inspektor československé armády. Bydleli na Smíchově, naproti bydlel Novák na nábřeží, jestli na sebe koukali přes Vltavu, není známo. Ale dopisy si už prostě nepsali. Ale věčná touha zůstala.
Kdybych já věděla, či jsou to koníčky, nažala bych já jim zelenej travičky, nažala bych já jim zelenej travičky. Kdybych já věděla, že jsou to milého, nažala bych já jim ovsa zeleného, nažala bych já jim ovsa zeleného. Kdybych já věděla, že jsou frajírovi, opletla bych já jich zlatými pentlami, opletla bych já jich zlatými pentlami.
Dnešní oktáva je věnována hudebnímu skladateli Vítězslavu Novákovi. Každý významný skladatel má díla, která ho proslaví a potom si jdou tak říkajíc vlastní cestou. Mnoho lidí ani nezná autora, ale poznají hudbu, kterou uslyší. U Nováka je to jistě jeho slovácká svita. Co asi způsobilo takovou její proslulost?
No tak určitě ta melodická stránka věcí. Že? Tak samozřejmě Nováková kompoziční škola, ta technika kompoziční je symbioza melodie, rytmu, harmonie. To v každém případě je, ale přece jenom na prvém místě je tady melodie a právě to poznání folkloru valašského, slováckého a později slovenského mělo rozhodně vliv na jeho melodické myšlení. V té slovácké světě si ovšem pomohl citacemi, respektive polo citacemi jiných. Tak třeba v části v kostele zní jeden evangelický chorál Poslyš, dcerko žalostivá, kterou tam cituje potom i s varhanami, nebo v části Mezi dětmi je tam obrat EDEC jako halí belí koně vzeli, že a zvířátka v Petrželi, což je ta vůbec nejjednodušší písnička, kterou může zpívat, já nevím, třeba tříleté dítě. A třetí věta zamilování cituje ve jeho zpracování ovšem známou píseň Voněka Studená jako led, jako led. Ovšem ta nejznámější část u muziky, která líčí prostě takové opravdu veselí mladých lidí při cymbále v tom Valašsku, nebo na Slovácku, to už je jedno kde, v náručí přírody pochopitelně, tak to je melodie Novákova. Tak daleko on byl schopen se vžít do folkloru, že byl schopen cokoliv takového napodobit udělat. No a ta poslední část v noci, to je imprese, že to je vůně Bílých Karpat, letní noci, kdy se mladík vrací z jedné vesnice do druhé po taneční zábavě a vzpomíná na svoji milou a zní tam ještě Voněnka studená. Takže tato syntéza, řekl bych, těchto folklorních zážitků přírodních s určitým velmi intelektuálním erotickým pozadím je vizitkou Nováka jako takového.
A my se nyní zaposloucháme do části U muziky v podání Státní filharmonie Brno pod taktovkou Karla Šejny.
Thank you.
Vítězslav Novák zasáhl do všech oblastí artificiální hudby. Komorní hudba, symfonická hudba, opera, balet.
Samozřejmě, ovšem nejdůležitější ze všech těchto věcí je prostě ta schopnost vypracovat jakékoliv tyto skladby formálně tektonicky tak, aby prostě jako měli, řekli bychom, určitou fazonu, určitý tvar, který nelze narušit. Toto se naučil samozřejmě u Dvořáka a zná to i u Smetany nebo u jiných autorů. Tady jde o tu inspiraci zase. Tak třeba symfonická báseň v Tatrách z roku 1902 je jedno z nejdůležitějších děl Novákových a jedno z nejdůležitějších symfonických básní české hudby, důstojné pokračování symfonických básní Smetanových a Dvořákových. Naprosto rovnocené. Potrhují zrovna tak jako O věčné touze nebo Toman a lesní pana. To jsou vrcholná díla tohoto oboru v české hudbě. No, symfonická báseň v Tatrách. Jak tedy? Jsou dvě možnosti, jak k tomu došlo. Jedna je ta cestovatelská, která v těch velkých Karlovicích, on tam jezdil se svými taky bývalými žáky, nebudeme je pro nedostatek času tady říkat, nemá to smysl, to jsou jména dneska zapadla, cestovali, jak jsem řekl, z těch Karlovic na tu Bumbálku a dál na Turzovku, na Čadcu z Žilina a už jsme v Pováží, že a když půjdeme dál na ten východ, no tak samozřejmě nemůžeme minout nízké a v zápětí vysoké Tatry. Novák k tomu měl vztah už také tím, že v Brně, když měl tady potom premiéry a on jezdil do Brna na klavíře hrát ty doprovody svých písní a hrát klavírní partii i komorních skladeb, tomu způsoboval právě ten Rudolf Reisig a Janáček trošku na to v té době jako žárlil, tak tady se seznámil s jedním housistou, to byl takový poloamatér, protože hrál nakonec v profesionálním orchestru i ve Vídni František Zelinka, poštovní úředník. No a ten ho zlákal na horolezecké tury do Alp. Takže Novák vybaven určitými už zkušenostmi z Alp, že pochopitelně toužil také dobývat Vysokých Tater. Takže nacházíme ho potom v Tatrách, a to několikrát v Tatrách, jako horolezce, který tady jako, řekl bych, natolik riskoval, že v roce 1905 potom se dokonce zřítil při výstupu na tu špičatou věž a 5 metrů pijako padal po kamení a důkladně se potloukl, takže nakonec skončil v nemocnici v Popradu, že ze které ovšem, to byl zase celý Novák, že na revers doslova utekl za přáteli až do toho Valašska a kam až na slavný Čarták, které známe z kantáty Janáčkovi na Solání Čarták, kde je tam ta hospoda na Čartáku a tam už v novinách bylo napsáno, že pražský skladatel utrpěl velké zranění a že to je jako velký těžké tedy s ním, no a najednou se zafašovaný Novák objevil ve dveřích té hospody. Tak to je zase rys Nováka. No a v té symfonické básni v Tatrách, ať už to byl jeho prožitek, ta zkušenost horolezecká, nebo pouhý obdiv k přírodě, to už je vedlejší, že? Ale zní to. Tak třeba v těch Tatrách krásně v té skladbě můžeme najít dlouhé místo, kdy bouří celý orchestr, tak jako bouří v Tatrách, kterou on skutečně zažil a prožil, když visel tam na nějaké skalní stěně a kolem padal sníh a vichr se tam točil. Takže to je samozřejmě Novák v Tatrách.
Slyšeli jsme ukázku ze symfonické básně V Tatrách Vítězslava Nováka z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Karla Šejny. Vítězslav Novák ale nebyl jenom, dalo by se říct, divoký dobrodruh, ale byl také vyhlášený pedagog.
Ano, a tady je zajímavá taková věc. Trvalo to několik let, než skutečně se stal oficiálním profesorem Pražské konzervatoře. Tak jak už jsem řekl, dával nějaké ty soukromé hodiny, že po tom roce 1896, když absolvoval tu konzervatoř, a jednak tyhle byly honoráře samozřejmě za ty skladby u toho Simeroka a něco nějaké honoráře za ty koncerty, které měl tady i v Brně. Ale když v roce 1900 zemřel Zdeněk Fibich, který měl už také určité zkušenosti pedagogické ze své školy, tak Novák přebral některé jeho žáky a připravoval je třeba ke zkouškám na konzervatoř nebo ke zkouškám ke státnici například, že a seděl i v různých už těch komisích a ta léta 1900 až 1908, těch 8 let měl opravdu super úspěchy jako skladatel. A ty možná způsobili prostě to, že konečně byl pozván na místo profesora skladby na tu pražskou konzervatoř. Což bylo tady až v roce 1908. To byl tenkrát ředitel, ten klavirista taky Jindřich Kahn z Albestu, který byl Němec, no ale mluvil česky a stranil Čechům hodně, miloval také hudbu Smetanovu, takže Novák zakotvil tedy v tomto okamžiku na konzervatoři. No a ten věhlas pedagogický šel velmi rychle kupředu, takže se založila mistrovská třída kompoziční, že tenkrát nebyla konzervatoř 6 let jako dneska, takže ten vyšší stupeň, vlastně 5. 6. roční konzervatoře, to byly ty mistrovské třídy, které měl tady Novák, Suka, Förster.
Novák měl spoustu významných žáků a dalo by se říct, že stojí také za založením té slovenské školy.
No to určitě. Celkem je soupis Novákových žáků na té konzervatoři samozřejmě, který činí něco málo přes 100. Všichni měli kompoziční vzdělání. Teď samozřejmě posluchači a návštěvníci koncertu si mohou ptát otázku, a tak kde to jsou, kde jsou ty skladby, kde jsou ti skladatelé. Samozřejmě po hříchu od těchto lidí se to hraje velice málo. Ale co je důležité je to, že tito lidé, tito žáci, všichni profesně obstáli v čem? Někdo jako skladatel, někdo jako dirigent, někdo jako zbormistr, nebo jako houslista, klavirista, nebo jako pedagog. Tito všechny profese, které jsem teď jmenoval, byly profesionálně připraveni k schopnosti skládat hudbu. Ať už nemuseli být to na symfonie, že? Ale písně, sbory, klavírní skladby, menší věci, to všechno byly připraveni tím Novákem. A toto je ten hlavní vliv Novákův na utváření potom české kompoziční školy celé první poloviny století. Když uvážíme, že Novák zemřel v roce 49 a do takového roku 42 měl potom ještě soukromé žáky v době protektorátu ve Skuči, takže vlastně on celé to první půl století české hudby ovlivnil tímto způsobem. Samozřejmě daleko víc než Janáček. Janáček za prvé tolik žáků neměl, že za druhé taky neučil, tak potom, když byla založena konzervatoř v Brně, a taky umřel v roce 28, že? Takže ty okolnosti tady mluvili v této věci pro Nováka nejvíc.
Vítězslav Novák se v tom posledním období stáhnul do ústraní v období protektorátu druhé světové války. Co bylo důvodem?
No, tak důvody byly v podstatě, bylo několik. První důvod teda jako byl ten, že chtěl mít v podstatě jako nějaký ten klid, že a to byl v roce 1940, když jako 70-tník byl tady dán už konečně teda do penze. Že. Takže protože si vzal svoji bývalou žačku o 18 let mladší, Marii Práškovou, dceru podnikatele ve Skutči, který tam měl nějaký obuvnický průmysl, tak do toho domu v té Skutči se potom nastěhoval také se svojí manželkou a se synem Jaroslavem. a trávil tam okupaci. Taky hlavně proto, že on byl totiž jako skladatel uznávaný, i Němci uznávaný, tak byl zván na všechna možná oficiální setkání v protektorátu. K.H. Frank ho zval, že jo. Málem i Heydrich Jobibal pozval, než ještě jako byl na něho spáchat atentát. A nebo Emanuel Moravec, proslulý minister školství, že? A Novák se nechtěl moc dlouho vymluvat, protože by to bylo nápadné, tak raději prostě jako zmizel a vymluvil se na to, že už je sedmdesátník a že ze Skuče to daleko a tak dál, že? Tak to byl ten hlavní důvod, že?
Aby se dostal do ústraní.
Ano, a to mu umožnilo komponovat dál, tam psal potom tu slavnou majovou symfonii a ty skladby jako De Profundis a nebo ten svatováclavský triptych, no a psal tam svoje paměti, tu krásnou knížku Vítězslav Novák o sobě a o jiných, což je velmi čtivá autobiografie, ve které se dovíme nejen o Novákovi, ale o hudebních poměrech konce Rakouska, Uherska a první republiky a dokonce ještě i protektorátu a tak dále. Takže toto byly jako ty důvody.
Takže to je kniha, která určitě stojí za přečtení pro rozšíření obzoru právě těchto časů.
Určitě. A vůbec jako k poznání potom Nováka ještě z jiného důvodu, že? Protože když bychom si kladli otázku stylovou z hlediska vývoje dějin hudby, tak Novák, to je pozdní romantik, to je mimo diskusi. Pozdní romantikové byli kdo? Byli to subjektivisté, to nebyli objektivní skladatelé. Ti psali, když ne přímo o sobě psal třeba Richard Strauss, Don Juan, Život hrdinův, tak pravil Zarathustra, že Symfonia Domestika, to je Strauss on, že, ale on to prožívá tak, že oslovuje lidi a ti lidé to také tak mohou prožívat, protože si vzpomínají na svoje prožitky a to je Novák. Ale to je taky Suk. Suk, když napsal Azraela smuteční symfonii na paměť Dvořákovu z úmrtí a té Otylky, že, tak dobře, nám sice také umírají nejbližší lidé, že, v životě a ta hudba nás oslovuje. A Novák, příroda, folklor, erotika, cestování po světě, že, tak tím ta hudba nachází posluchače a to je ale ten typ toho subjektivního, řekl bych v tom dobrém slova smyslu, egocentrického, ne egoistického, pozor, egocentrického pozdního romantismu. Takový byl Suk a takový byl i Gustav Mahler. Proč má ten Mahler takový úspěchy ve světě? Ať už je to teda snobismus nebo skutečný úspěch, že? Ty jeho dlouhé symfonie, ale ty dlouhé symfonie oslavují posluchače proto, že on ve své době v těch skladbách objevil bohužel všechna negativa společnosti a ty jsou vždycky, že? Takže i dneska i ten Mahler může oslovit.
Vy jste před chvílí zmínil svatováclavský triptych, mimořádnou Novákovu skladbu. Jak vzniklo toto dílo?
No tak to bylo za války, ano. Jak jsem řekl, že v té Skutči pochopitelně nelenil a komponoval, tak tam vznikla, proč on v roce 1941 v době největších úspěchů hitlerovských armád, kdy zabírali v Sovětském svazu jedno území za druhým a obléhali Leningrad ty tři roky, tak v té době on napsal úžasnou symfonickou báseň pro velký orchestr s varhanami, nazvanou De Profundis, čili latinsky z hlubin. De Profundis klamáví. Z hlubin voláme, pane, vyslyš nás, že celá ta modlitba. No a ta, jak si se dostala ke sluchu vyšehradského kanovníka Antonína Stříže, který Nováka vyzval také k napsání nějaké takové skladby, která by měla náboženský, ale zároveň i ten vlastenecký podtext. No a protože svatý Václav byl uctíván nejen českými lidmi, no ale nebyl nijak, jak známo, proti Němcům nikdy, že jak platil tu zlatou hřivnu tenkrát v tom 10. století, takže on mohl být oslovován a proto tady napsal Novák pro varhany, že to byla mohutná skladba, skoro půl hodinu trvající, takový triptych, tokáta, čakona a fuga. Že na téma toho svatozáslavského chválu, napsal to pro varhany, no a potom to napsal samozřejmě i pro symfonický orchestr s varhanami. Tak to byla skladba, která vyjadřovala určitou naději, určitou katarzi, že Novák byl katarzní typ. Všechny jeho skladby vždycky končí nějakým výhledem, perspektivním výhledem té naděje, která je tam světlá, která je vždycky pozitivní. Třeba i ta skladba De Profundis v době nejhoršího útlaku vůbec tady protektorátu má nádherný závěr s varhanami, kdy ty varhany září nakonec v durové tónině a oprošťují nás od všech těch neduhů, řekl bych, tehdejších. Že? A bylo to provedeno, posluchače může zajímat, že De Profundis bylo provedeno, premiéra byla, prosím pěkně, v Brně, na stadioně dneska Kounicova ulice, a byla to premiéra, to až mrazí po zádech si uvědomit, jestliže zněla tato skladba pod taktovkou Břetislava Bakaly, tehdejším symfonickým orchestrem Beněnského rozhlasu, a nedaleko odtud, kolik to je, 2-3 kilometry, v Kounicových kolejích byli stříleni studenti. V téže době a možná i ten večer. Je to hrozné říct, ale je to. Novák se té premiéry zúčastnil se svojí chotí samozřejmě a Novák měl v Brně vůbec velké zastánce i potom.
My si nyní poslechneme ukázku z poslední části svatováclavského triptychu Fugy v podání Jaroslava Tůmy.
Thank you.
Pane profesore, než se rozloučíme po tom obsáhlém rozhovoru o Vítězslavu Novákovi, v Kamenici nad Lipou, v místě Novákova rodiště, se koná mezinárodní klavírní soutěž každoročně. Je to už 13. ročník, myslím, že jste to i zmínil. Tato soutěž je letos v květnu?
Ano, 3. až 5. května má být údajně. A je to skutečně mezinárodní soutěž, je obdivuhodné, že to Novákovo jméno, i když teda pochopitelně deska je z hlediska mezinárodního, je ve stínu Janáčka a Martinů, to bohužel musíme konstatovat, tak přece jenom není neznámý. Takže je obdivuhodné, že třeba i Japonec nebo Číňan, který ovšem studuje v té době v Evropě, je schopen a ochoten přijít na tu soutěž a podotýkám, že na rozdíl od těch renomovaných světových soutěží není tady nic honorováno. Takže opravdu to je věc idealistická, se zúčastnit takové soutěže. A Novákovo klavírní dílo je poměrně obsáhlé na výběr, je toho dost. Nakonec se tady o tom hovořilo, tuším, loni.
Takže, milí posluchači, pokud budete v té době se pohybovat v těchto končinách jižních Čech, tak můžete zavítat a zaposlouchat se do jednotlivých kol této mimořádné klavírní soutěže. No a než se dnes rozloučíme, tak bych vám rád připomněl možnost zapojit se do soutěže o kompaktní disk. Soutěžní otázka zní, každý týden ohlašuje Oktávu již mnoho let krátká znělka. Víte, kdo je jejím autorem a jaký je název skladby, ze které pochází? Pokud znáte odpověď, tak napište do 12. dubna na adresu grafe@proglas.cz v jméně grafe 2F. Do předmětu uveďte heslo soutěž. Vylosovaný výherce bude odměněn kompaktním diskem. No a nyní nezbývá, než se rozloučit. Pane profesore, děkuji, že jste byl dnešním hostem Oktávy, kterou jsme jako další příspěvek k roku české hudby tentokrát věnovali životu a dílu hudebního skladatele Vítězslava Nováka.
Já děkuji za pozvání a přejme si, aby nejen Novákovo dílo, aby vůbec česká hudba těch našich největších autorů zněla i nadále a přinášela nám radost z života, útěchu, naději v jakékoliv době.
Hostem dnešní Oktávy byl hudební vědec Miloš Šnírer. Oktávou vás provázel Štěpán Grafe, technickou spolupráci zajistil mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.